labsiyar watattama Itoophiyaan baastee daawoo godhatanii qaamolee yakka adda addaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachuu jalqabuu isaa ministeerri haqaa beeksiseera. Ministeerichi tibbana miseensota poolisii federaalaa sadii fi nama sibiilii tokko kan nama dhuunfaa sodaachisanii maallaqa irraa fudhatan irratti abbaan halangaa galmee himannaa banuu isaa ibsaniiru. Galmeewwan walfakkaataan qoratamaa jiru kan jedhani dubbiimaa ministeera haqaa obbo Awwaal Sultaan hawaasni eeruu kennuu itti fufuu qabaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Onkoloolessa 23 bara 2014 bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa lidataa Aana Sagal bakka addaa hoteela Diyaafriik jedhamutti miidhamaa dhuunfaa mana daldalaa isaa seenuudhaan ta'ii raawwataniin malaammaltummaan shakkamanii abbaan alangee himata irratti baneera. Qaamolee kanneen irratti jechuun ministeerri haqaa Itoophiyaa ibsee jira. Dhimma shakkamtoota kanaa dubbi himaan ministeera haqaa obbo Awwaal Sultaan yeroo ibsan.
ረዳት ኢንስፔክተር ኢሳቅ ዳካ ረዳት ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ እና ከነዚሁ ጋር ደግሞ በወንጀል የተሳተፈው ደግሞ አቶ ዳዊት ዳድ የሚባሉ አራት ሰዎች
ገርጋራ ኢንስፔክተር ፍቃዱ ዘውዴ ገርጋራ ኢንስፔክተር ኢሳቅ ዳካ ገርጋራ ኢንስፔክተር ደሴ ዶጆ ፍዮቡ ዳዊት ዳዲ ከንጀደመን ከነጀታው አጀረው ደፈነው ሞቱማ ወፈከሱ ነሰረትር ማተን ከኔ ነፈነሞ ሚሴን ሰው ምን ነጋ ከበጭፍቱ ታተውን ነመሚጣን ረገ ይመት ከነለብስ የሮሙ ደማ ወልቀበቴ ni barbaadamta jechaan fuudhanii deeman. Samboodha qarshii miiliyoona tokko nuu kennee jedhanii gaafatanii duubarra garee herreega baankii himatamaa jalqabaa irratti qarshiin 2260 ergamee galii ta'e samboodha warri hafan sadeenis hiratani. Egaa himati kuni himata bu'uu fi seer maleessaan fayyadamuuti.
Labsii yeroo muddamaa daa'effatanii yakkoon dalagaman hedduu ta'uu maluu kan jedhan obbo Awwaal bifa qindaa'een qoratamee kan galmeen isaa abbaa alangee qaqqabee himanni baname galmee tokko jechuudhaanis ibsaniiru.
ባለን ተጨባጭ ሁኔታ አቃቤ ሕግ የተጠናቀቀ መዝገብ ቀርቦለት ክስ መስርቶ
ደጋማ ባን ለንጋ ገልሜን ያካቅ እንዳይዲያቴ ቪ የመተገረ መንሙርቲ ጌሴራ ኩን ገልሜ ያካሲ ከንጀርጋባቲ ኩን ጀቹን ከነቆፋሚቲ ገልሜ ወንዱን ከንቆረኑ ረጅረን ሄዱን ይጅሩ ነሞኒስ ኮሚ ቀበን የፈታ ይጅሩ egaa kuni namni kun himata saas bayeragaan deeggaree kan kennitaanaan ta'e malee himatawwan akkasii bakka kaan akka jiranis kan agarsiisuu maludha. Kana jechuun qaama nageenya kabachiisu maratu akkas godhaa jechaa miti. Isaan keessas warri qajeelinaan hojjetan akka jiran kaan kan hojii badaa akkasii hojjetanis jiraachuu agarsiisa.
Labsiin yeroo muddamaa kun nageenya hawaasichaa eeguuf kan baheedha. Haa ta'u malee qaamoleen naamusa hin qabne imaanaaf itti gaafatamummaa itti kenname cinaatti dhiisuudhaan badhaadhina qaxxaamuraa dhuunfaa isaaniitiif dursa kennan hedduudha jechuudhaanis ibsaniiru obbo Awwaal. Keessumaa labsii yeroo muddamaatiin kan dhorkame waraqaa eenyummaa kan idilee fi sandaalee seeraan ala hojjetanii kanneen qarshiidhaan kennan seeraan akka itti gaafataman gochuudhaaf hojjetamaa akka jirus hoogganaan kun eeraniiru.
በክልሎችም ጭምር አሁን ቋሚ መታወቂያዎችን መስጠት በተከለከለበት በአሁኑ ጊዜ ያቸው ጊዜ አዋጁ ያስቀመጣቸውን ክልከላዎችም ጭምር
amma yeroo waraqaa eenyummeessaa dhaabbataan kennamuun dhaabbatee fi tumaa labsii yeroo muddamaa dhorku darbuun kan himataman kan agarsiisu galmeewwan yakkaa ni jiru. Kaan himataaf karaarra kan jiran jiru kaan ammoo himatamtoota to'annoo jala oolchuuf sochiirra kan jiramus jira. Odoo dubbannu yeroo labsii muddamaa kan galmeen isaanii qabamee jiru yakkaawwan hedduutu jiru. Kanaaf galmeewwan kana adda baafnee gara himata banuutti ni deemna. Sanadaa fi ragaa sobaa qopheessuu irratti warra bobba'an to'annaa jala oolchuunis itti fufa.
Eeruu argateen qaamni nageenyaa tokko yeroo sakatta'insaaf gara manneen nama dhuunfaa yookaan dhaabbilee garaa garaa deemu mirgoonni inni sarbuu hin qabne jechuudhaanis obbo Awwaal eeraniiru.
Godhe beekuun bannigaabbii gidee poolisii abaala mo'uun yemmuu mataawqii alaa isaa eeggabaa.
Gara mana isaa yeroo seenu eenyummeessaa qaama nageenyaa ta'uu isaa agarsiisu qabaachuu qaba. Kun dirqama. Qaamni seera kabachiisu takka amma mana namaa sakatta'uuf eeyyama hin gaafatamu. Garuu qaama naga kabachiisa mootummaa ta'uun isaa adda baafamuu qaba. Kanaaf jiraattonni nama mana isaanii sakatta'u eenyummaa isaa adda baasuuf mirga guutuu qabu. Qaamni poolisiis yoo gaafatamu eenyummaa isaa agarsiisee achiin booda sababa eeyyama sakatta'aa hin barbaachifneef ibsee mana sana akka maluun sakatta'uu danda'a. Yoo sakatta'u qabeenya namootaaf eeggachuu malee. Sana malees qabeenya warasamu yoo argee sirnaan galmeessee warra mana sakatta'eettis agarsiisuu qaba.
Sababa rakkoo nageenyaa Itoophiyaatti mudateen labsii yeroo muddamaa labsamee namoonni itti gaafatamummaan itti hin dhaga'amne tokko tokko faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuuf yeroo oliif gadi kaatantu mul'ataa jechuun obbo Awwaal hawaasni battala rakkoolee akkasii argu eeruu kennuun dirqamaa jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
ቪኦኤ